Bu Amerika ovozi radiosi. Washingtonda soat 10. Toshkentda 20:00. Dunyo xabarlari.
Xalqaro jarayonlar.
Markaziy Osiyo hayoti.
O'zbekistondagi bugungi vaziyat.
Tahliliy suhbatlar.
Siyosiy, ijtimoiy mavzudagi qizg'in munozaralar.
Sizni qiziqtirgan va aynan siz uchun tayyorlangan keng qamrovli dasturlar.
Bularning hammasi Amerika ovozi radiosida.
Assalomu alaykum. Efirda 27 yanvar juma dasturi. Studiyada men Javdat Sayhon. Eshitirishimiz Hatbir sunni yo'ldoshi orqali efirga uzatilyapti. Toshkent vaqti bilan 22 da takror tinglashingiz mumkin. Bishkekdagi soat 11 da Almos FM radiosida, Afg'onistonda esa 19:30 da, Samangan shahrida Shaharvand FM 87.8 to'lqinida ham havo mavjlaridamiz. Bugungi dasturimizda
Afg'onistonning Juzjon viloyati sobiq hokimi Ahmad Ishchi vitse-prezident Abdulrashid Do'stumning sudga tortilishini talab qilmoqda.
Albatta, bu hammaga ma'lum emas ki,
uning Amerika ovoziga aytishicha, asli jinoyatchi general Do'stumning o'zi, askarlari esa uning buyrug'ini bajargan xolos.
Bugun studiyamizda mehmonimiz bor, Abdulmannon Keskin.
America is mixing pot. Bu demakki, bu Amerika jamoasi o'zi qo'shaydigan bir pot,
bir madaniyatlar birga qaynaydigan
bir qozon deydi buni. Xo o'zbek bo'lsin, xo tojik bo'lsin, xo boshqa joydan arab bo'lsin kelgan bo'lsa, qanaqa hayot kechiraman bu yerda? Men o'z avlodimni musulmon tarbiyalaymanmi yoki mana shu yerda hayotiga baravarlaymanmi? Shuni farqiga borish kerak.
Tafsilotlar dasturimiz davomida.
Siz Amerika ovozi radiosini tinglayapsiz. Endi esa bugun dunyoda ro'y bergan so'nggi voqealar bilan tanishing.
Washingtondan men Nasiba Tohir. Prezident Donald Tramp saylov kampaniyasi davrida bergan va'dalarini bajarishga kirishdi. Oqidagi birinchi haftasida u bir necha farmonga, xususan Meksika bilan chegarada devor qurishga doir hujjatga imzo chekdi. Meksika ahli va Amerikada ko'plar bu tashabbusga qarshi, lekin boshqalar nazarida devor Qo'shma Shtatlar xavfsizligini mustahkamlaydi. Prezident Tramp payshanba kuni Filadelfiyada respublikachilar anjumanida so'zlar ekan, shaharda namoyishlar tinmadi.
I've said many times that the American people will not pay for the wall. And I've made that
Avval ham aytganimdek, Amerika devor uchun to'lamaydi. Meksika hukumatiga buni uqtirganman, dedi Tramp. Meksika rahbari Enrike Penya Nieto esa uning davlati devorning xarajatini ko'tarmasligini ta'kidlayapti. Trampning matbuot kotibi Sean Spicer so'zlariga ko'ra, loyihani chet davlat mahsulotiga boj to'lovini joriy etish bilan moliyalasa bo'ladi. Meksika bilan savdo kamomadi juda yuqori, deydi u. Bu davlatdan kelayotgan import mahsulotiga soliqni oshirish orqali mo'may mablag' olish mumkin, deydi Spicer. Amerika va Meksika prezidentlari o'rtasida kelasi hafta rejalangan uchrashuv bu orada bekor qilindi. Respublikachi qonunchilar esa devor qurilishini yoqlayapti. Demokratlar mutlaqo qarshi.
This is going to be one of those moments where the folks in Germany look back on the Berlin Wall or the United States looks back on its
Texasdan Robert O'Rourke nazarida bu devor Germaniyadagi Berlin devorini eslatadi. Yoxud AQShda 2-chi jahon urushi yillarida yapon muhojirlarini maxsus lagerlarga haydash bilan barobar, deydi u. Ba'zi tahlilchilar fikricha Tramp amerikaliklarning xohishini bajarayapti.
Sometimes American citizens are killed by people here illegally. That happened.
Ba'zida noqonuniy muhojirlar qotilliklar sodir etadi. San Fransiskoda shuni ko'rdik. Amerikalik ayolni meksikalik immigrant otib o'ldirgan, deydi Andreas Akaras. Tanqidchilar nazarida esa bunday misollar kam va devor jinoyatchilarni to'xtata olmaydi.
Voice of America, Washington.
Amerika ovozi, xolis, tezkor va ishonchli axborot manbai.
Abort, ya'ni homilani oldirib tashlash Amerikada azaldan nozik masala. Jamiyat bu borada asosan ikkiga bo'lingan. Bir tomon abortga butkul qarshi, har qanday muddatda. Ikkinchi tomon fikricha esa ayol homilani oldirishni xohlasa, uni to'xtatishga hech kimning haqqi yo'q. Albatta, shifokor ko'rigidan o'tib, uning maslahatini olgan holda. Prezident Tramp oqidagi birinchi haftasida abortga doir muhim farmon chiqardi. Washingtonda namoyishlar tinmayapti. Hammaning o'z fikri bor. Trump prezidentlik qasamyodini keltirgandan bir kun o'tib, 500,000 odam, asosan xotin-qizlar poytaxtni to'ldirib, unga o'z huquq va erkinliklarini eslatib qo'ydi, xususan abort yuzasidan. Lekin mana 43 yildirki Amerikada abortga qarshi keskin targ'ibot olib boriladi. 1973 yilda Oliy sud homilani oldirish ayolning o'zivi huquqi deya hukm chiqargan edi. Prezident Trump abort yo'lida bir tiyin ham sarflamaslikni buyurdi. Gap shundaki, Amerika xorijda oilani rejalash yo'lida qator loyihalarga homiylik qiladi. Donald Trump bunga qarshi. Respublikachi prezidentlar oldin ham shunday farmonlar bergan. Demokrat prezidentlar odatda Oq uyga kelishi bilan bu farmonlarni bekor qiladi. Ular nazarida AQSh global lider sifatida ayollar salomatligi yo'lida hissa qo'shishi kerak. Lekin Oq uy matbuot kotibi Shon Spicer deydiki,
It's no secret that this administration and this president are going to do it.
Yangi ma'muriyat va prezident hayotni saqlab qolish tarafdori, ya'ni abortni yoqlamaydi deydi. Kongress a'zolari orasida tortishish davom etyapti. Respublikachilar ko'pchilik, lekin demokratlar bu kurashni boy bermoqchi emas.
Millions of women and men across the country and including myself marched.
Millionlab xotin-qizlar, jumladan men o'zim va erkaklar yaqinda mamlakat bo'ylab namoyish qilib, shaxsiy huquqlarimiz hurmat qilinishini va himoya qilinishini talab qildik. Ayol homilani oldirishga haqli. Bu uning ishi. Hukumat bu orada uning uchun qaror qila olmaydi. Bunga haqqi yo'q, dedi demokrat qonunchi Evett Clark.
So the Congress is way out of step with the American public and what the American public supports in terms of
Xudoning hadiyasiga yo'q deya olmaysiz. Zurriyot beryapti sizga. Qonunlarimiz buni aks ettirsin, deydi respublikachi Diane Black. Vakillar palatasi bu hujjatni ma'qulladi. Speaker Paul Ryan bu qarorni ulkan g'alaba deya ta'riflamoqda. Abort huquqi himoyachisi Jamila Taylor fikricha, Kongressda o'tirganlar Amerika xalqi dardini tushunmaydi va hisobga olmaydi. Abort naqadar murakkab masala, ayol salomatligiga ular befarq deydi. 2016 yilgi so'rovlarda aksariyat amerikaliklar abort ayolning huquqi deya aytgan. Ko'plab respublikachilar Oliy sud bir kun kelib abortni noqonuniy deb topishni orzu qiladi. 43 yil oldin qilingan hukm chetga surilsin deya talab qilib kelishadi ular. Sudda hozir bir o'rin bo'sh. Prezident Trump uni yaqin orada to'ldirishi mumkin, ya'ni bu kursiga abortga qarshi chiqadigan sudya tanlanadi.
Amerika ovozi radiosida jahon yangiliklari. Siz Amerika ovozi radiosini tinglayapsiz.
Amerika ovozi radiosi uchun Malik Mansur.
Amerika ovozi uchun Tojikistondan Ravshan Shams.
Qirg'izistondan Amerika ovozi radiosi uchun Muhiddin Zarif.
Amerika ovozi xolis, tezkor va ishonchli axborot manbai.
Afg'onistonning Juzjon viloyati sobiq hokimi Ahmad Ishchi vitse-prezident Abdulrashid Do'stumning sudga tortilishini talab qilmoqda.
Albatta, bu hammaga ma'lum emas ki, Nur tan maznun sharikoy jurm emas, mujrim asli xudi Do'stum emas.
Uning Amerika ovoziga aytishicha, asli jinoyatchi general Do'stumning o'zi, askarlari esa uning buyrug'ini bajargan xolos. Juzjon sobiq hokimi o'tgan yili general Do'stumni qiynoq va tajovuzda ayblab chiqqan edi. Ahmad ishchi hukumatning hozirgacha davom ettirayotgan tergovlardan rozi ekanini aytadi.
Dar suratki masala iqdam amali agar surat namigira yo paysala yozuna qanoatim rosil nakuna da surat monatano baraysib jamur balki
agar prokurorning ishidan qoniqmasa u prezident Ashraf G'ani va xalqaro hamjamiyatga murojaat qilishini bildiradi. Ishchi fikricha do'stimning vitse prezident vakolatlari tergov jarayonida olib tashlanishi darkor. Aks holda tergov ishi tiniq bo'lmaydi. Bu xususda qonunga tayanish kerak, dedi u. Lekin general do'stim tomoni barcha iddaolarni inkor etib keladi. Uning Faryobdagi tarafdorlari norozilik namoyish uyushtirib, masalaga nuqta qo'yilishini talab qildi. Agar hukumat bizning istaklarimizga quloq tutmasa, namoyishlarni kuchaytiramiz, dedi ular. Milliy jinbish partiyasi tarafdorlarni tinchlikka chaqirmoqda.
Gerda havoyi imroz ma, hadaf az rohpaymoyi imroz ma va hadaf az onki imroz ma muzohira mekunim va
tadoq. Namoyishimizdan maqsad siyosiy rahbarlarni yo'q qilish niyatda bo'lgan, hukumatda joylashib olgan tarmoq va siyosiy fitnalarga qarshi kurashishdir, dedi Hikmatilla Quvonch ismli kishi.
Kidar kishvar azizimo
Mamlakatda odamlar qatl qilinmoqda, o'g'irlanmoqda, boshlar tanasidan judo qilinmoqda. Lekin hukumat bunday voqealarga e'tibor bermaydi. To'qilgan siyosiy fitnalar bilan xalqimizni haqorat qilishga harakat qilmoqda, dedi Osif Paymon ismli yana bir namoyishchi. Namoyishchilar haqiqiy rahbar va xizmatchilarga qarshi uyushtirilayotgan fitna hujumlarni to'xtatish kerak deb chiqmoqda. Ahmad ishchi vitse prezident general Abdurrashid do'stim 25 oktyabr kuni Shibirg'ondagi uloq musobaqasidan so'ng uni o'zining uyiga olib ketganini aytgan edi. Ishchi 5 kun davomida generalning uyida qamalganini aytadi. Undan keyin Milliy xavfsizlik idorasiga topshirilgan, 12 dekabr kuni ozod qilingan va darhol Kobulga qaytgan. U matbuot bilan bo'lgan suhbatda hukumat va xalqaro tashkilotlardan o'z shani va obro'yini tiklashda yordam so'ragan edi. 63 yoshli Ahmad ishchi Juzjonning Xo'jaduka tumani yaqinidagi qishloqdan. General do'stim ham o'sha yerlik. Ular o'rtasidagi kelishmovchiliklar o'spirinlikdan beri davom etayotgani aytiladi va ayniqsa 1985-1990 yillar avj olgan. Juzjonda do'stim armiya boshlig'i bo'lgan paytda Ahmad ishchi prezident doktor Najibullo farmoni bilan yangi armiya markazi ochgan. O'zi esa o'shanda o'nlab askarga rahbar etib tayinlangan edi. Keyinchalik Ahmad ishchi Juzjon hokimi bo'ldi va Milliy jinbish partiyasining iqtisodiy qo'mitasini ham boshqardi. Ahmad ishchi ishchilar guruhi deya tanilgan siyosiy harakat liderlaridan biri. Shuningdek tijoratchi. Abdulbasir Ilg'or, Shibirg'ondan Amerika ovozi radiosi uchun.
Bugun studiyamizda mehmonimiz bor, Abdulmannon Keskin. Abdulmannon aka, dasturimizga xush kelibsiz.
Rahmat.
Amerikada mana o'sib ulg'ayib shu yerda ishlab kelayotgan farzandlaringiz haqida nima deya olasiz? Shu siz xohlagandek dinini, tilini, madaniyatini saqlab qolgan bir avlod bo'ldimi ular ham?
O'sha amerikalarda bir nimasi bor. America is mixing pot. Bu demakki, bu Amerika jamoasi o'zi qo'shaydigan bir
pot, bir madaniyatlar birga qaynaydigan
bir qozon. Qaynaydigan bir qozon deydi buni. Va bunga hech shak yo'q. Har kimki berga kelgan, bu xo o'zbek bo'lsin, xo tojik bo'lsin, xo boshqa joydan arab bo'lsin kelgan bo'lsa, Lubnondan kelgan nimalar bor. Masalan, 30-40 yillarda kelgan lubnonliklar, arablar bor
shedan,
Levandan kelgan. Mana yo Suriyadan kelgan, yo o'sha vaqtda Damashqdan kelgan insonlar. O'sha 40-50 yillarda kelgan nimalarda avlodlari 2-chi yo 3-chi avlod hammasi otlari boshqa bo'lib, hammasi xristian bo'lib ketgan. Hammasi xristian bo'lib ketdi. Aksar endi 95%ini aytsiz bo'ladi.
O'zbeklarmi ular yoki?
Yo'q, yo'q, arablar nimalardan. Ya'ni endi men bu bundan na o'zbek va na tojik hech kim bundan mustasno bo'la olmaydi. Faqat o'sha kishilar mustasno bo'la oladiki, bu narsani haligidaqa nima deymiz, maqsad qilib turib qanaqa hayot kechiraman bu yerda? Men o'z avlodimni musulmon tarbiyalaymanmi yoki mana shu yerda hayotiga baravarlaymanmi? Shuni farqiga borish kerak bir odam.
Demak, bu ota-onalarga o'zimizga bog'liq.
Albatta, albatta, buni bir asos demasi ota-onalar, lekin ota-onaning o'zi ham avvalo ota onani o'zi yetuk bo'lishi kerak.
Yana bir qarash bor, Amerikada dinini, tilini saqlab qolishga qattiq e'tibor bersa, o'zini qanaqadir izolyatsiyada, yolg'izlikka
olib boradi,
jamiyatga qo'shila olmaydi degan qarash ham bor-da. Ya'ni mana shu milliylikni, milliy o'zlikni saqlagan holda amerikalik bo'lish mumkinmi?
Albatta, bu narsa ya'ni milliylikni saqlab qolish uchun yordam olish ham mumkin. Bu demak, masalan, zaytelik mana shu o'zbek jamoasi, bu yerda biz masalan 200-300 oila shu yerda bormiz. Shular agar xolashsa, o'zlarining tilida, o'zlarining dinida maktab quraman, nima qilaman desa, buni davlat hech bir narsaga yordam qilmaydi bu yerda. Mana u pulni olgin, bu ishni qilgin degan yo'q. Lekin yo'llarni tuzatib qo'ygan. Yo'llarni nima? Siz, men shu narsaga o'zimizni mukallaf bilib turib, o'sha haliga soliq davlatga beradigan solig'imizni bega berib turib, menda o'sha muassasadan bitta qog'oz olib ko'rsatsangizki, masalan, Behzod mana shu til bo'yicha mana shu institutni qurdi, mana shu yerdagi jamoaga yordam qiladi. Bu o'sha haligidagi NGO yo
nodavlat tashkiloti.
Nodavlat tashkiloti qurdi deb sizga masalan men 10 ming dollar bergidek bo'lsam, siz menga qog'oz berasizki, menga 10 ming dollar berdi. Siz shuni o'sha soliq bo'yicha idoraga xabar berasizki, menga shu odam shuncha pul berdi. Men o'sha soliq berish vaqtimda shuncha pulni kamroq davlatga beraman o'shandan. Ya'ni yo'llari bor. Endi shuning uchun agar bir jamoa bir nima endi urunsa, shuni bir yo'lga qo'yaman desa qilsa bo'ladigan ish. Lekin oson ish emas, buni ham bilish kerak.
Tushunarli. Demak, erkinlik, hamma sharoitlar bor. Ya'ni diningizga, madaniyatingizga, tilingizga rioya qilaman desangiz, hech qanday to'siq yo'q. Hammasi o'zimizga bog'liq, deyapsiz. Lekin yana shunga bog'liq savol, mana o'zbeklar, turkistonliklar deylik, siz yashayotgan joyda masalan o'z hayotingizdan kelib chiqib gapirsangiz, qanchalik ahil, qanchalik shu birga kelib ular bir jamoat bo'lib masjidda bo'lsin yoki boshqa tadbirlarda bo'lsin, mana shu maqsadlarni amalga oshirishyapti. Masalan, masjidlaringiz bordir yoki bolalar, farzandlar uchun qanaqadir maktablar, dasturlar qilgandirsiz. Shu narsalarni qanchalik yo'lga qo'ygansizlar?
Bu to'g'rida albatta bizda masjid bor. Masjidda men o'zim a'zo bo'lgan Dorun Nur degan masjidda. Uni a'zolari bir 5000 oiladan ko'proq bo'lsa kerak masjidni o'zini. Lekin buni ichida qancha turkistonlik, qancha o'zbek bordi bundan hisoblasangiz, balmoqni ham hisoblaydigan darajada. Umuman musulmonlar deganda, hozir ko'proq aksariyat pokistoniylar. Nimaga ular katta jamoalar bo'lib kelishgan 40-chi yillardan boshla kelishyapti ular. Ular birinchi avloddan o'tib, ikkinchi, uchinchi avlodga o'tishgan hozir. O'sha ikkinchi, uchinchi avlod bu Amerika bo'yicha bu nima deymiz, ijtimoiy tuzum berdi shuki, birinchi avlod o'zini fido qiladi, ikkinchi avlod yaxshi hayotga ega bo'ladi. Yaxshi hayotga ega bo'lgandan keyin shu tushuncha uni kallasiga tushadiki, men o'zim asli kimman, kimlik masalasi o'rtaga tushadi va kimligini topgandan keyin bunday odamlar, o'shani oqtargan insonlar bir aqida jihatdan, biri musulmonlik, biri til masalasiki o'sha vataniga bog'laydigan, hatto tilini bilmaganlar ham shunga qaytib murojaat qilganlar bor. Bular ijtimoiy jihatdan, haligi tashkiliy jihatdan ya'ni pishiqroq. Biz kelganimizga masalan 80-chi yillarda keldik. O'sha aytganimdek, biz endi haligi talafot ketgan jumlasida, haligi o'zini fido qilgan jumlasida, ikkinchi avlodki mani bolalarim bo'lsin. Mani bolalarim mandan ko'ra hayotlari yaxshiroq. To'rtta qizim, ikkita o'g'lim, hammasi o'qishdi shu yerda. O'ziga yarasha vazifasi bor, har qaysisi o'ziga yarasha o'zini hovlisi bor, xotinini masalan mashinasi bor, o'ziniki mashinasi bor, o'g'li 16 yoshdan oshgan bo'lsa har qaysisida bittadan mashinasi bor. Endi u nima, haligi dunyoviy jihatdan gapiradigan bo'lsak, ammo haligi bu diniy bu masalalarga qaraydigan bo'lsak, yana bu qaytib keladi o'sha har oilani o'zini qanaqa qilib turib bolani nima qilishiga. Bizniki hozircha o'sha men turgan masjidda mani qizim, xotinim va o'zim qo'limizga kelgancha biz faol o'sha yerda ishlaymiz. Bu ma'nisi bo'lmaski, hamma faqat o'zbeklar uchun bo'lsa. Faqat har musulmon bolasini o'sha yerga yuborsa dars berishga, masalan,
o'sha jamiyat, jamiyat atrofidagi hamma odamlar uchun rahmat. Siz mana Amerikaga yangi kelgan o'zbeklar yoki o'zbekistonliklar, shu yerda farzand ulg'aytirayotgan yosh umuman oilalarga nima maslahat bergan bo'lardingiz? O'zingizni tajribangizdan kelib chiqqan holda, o'zingiz qilgan yoki qilmagan, qilmaganligingizdan yoki qilganingizdan afsuslangan bir ishlaringiz bo'lsa, ya'ni aynan shu tilni, madaniyatni, dinni asrab qolish masalasidir.
o'sha aytib o'tganimdek, mani oldimga avval din keladi, yana keyin til. Ba'zilarda odda til birinchi keladi. Tilingni yo'qotsang, diningni ham yo'qotasan degan ba'zi birodarlarda shuori bor. Ammo til yo'qalsa, albatta bir millatni kimchiligi ketadi. Bunda hech shak yo'q. Lekin bir millat o'zi olaroq bu umum millatlarda olganda islom millati deganda mani oldimda uni ahamiyati ko'proq. Buni qanaqa qilib saqlab qolish? Bu masala albatta o'sha oilani o'zidan boshlanadi. Avvalo o'zimizni shu kim bo'lganimizni albatta tilni bilyapmizmi? Shu tilni qanaqa qilib saqlab qolishimiz. Bu yerda ko'pincha hammaga ma'lum shu to maktabga boshlaguncha mana nevaralarim 16 ta nevaram bor alhamdulillah. Shular hammasi bilan to 5-6 yoshigacha uyda o'zbekcha gapiramiz, tojikcha gapiramiz, qaysi tilda bo'lsa ketishaveradi. Bir marta maktabga boshlagandan keyin, haligi 2-3 klassga borgandan keyin haligi yerga o'z tilingizda gapirsangiz, inglizchada javob berishadi hammasi. Tushunishadi, ammo gapirishmaydi. Nimaga o'shani qulayroq, osonroq bilishadi. Endi bu hozir kelayotgan birodarlar kibega kelishadi. Albatta umuman hozirgi kelayotgan birodarlarimiz hammasi iqtisodiy masalalar ko'proq. Albatta siyosiy masalalar ham bor. Inshaalloh mana yangi prezidentlik qurildi. Endi yangiliklar kelsa kerak. Bu narsalar bo'lsa, yaxshilik kelaydigan bo'lsa, avval men nasihatim, agar bir inson o'z vatanida quruq non yesa, boshqa joyda borib halvo yeyishdan ko'ra men afzal bilaman. Men o'zim tajribamdan-da. O'z joyini odam savutmaslik bu avlo. Yaxshi.
Bizning millatimiz uchun vatanni unutmaslik
ham muhim. O'sha yerda o'zida turib, o'sha yerda hayot kechirib, yo bu yerga kelgandan keyin bu yerda doimiy turaman emasda qaytib borish niyatida bo'lish bu asosiy bir narsa.
Rahmat.
Agar u bo'lmaydigan bo'lsa, bu yerga kelgandan keyin ham bu yerdagi hayotda yaxshiliklarni o'rganib, buni yaxshiliklarni o'z vatanimizga, o'sha tug'ilgan joylarga olib borib turib, buni amaliy qilish albatta hamma tarafda yaxshiligiga bo'ladi.
Abdulmanon aka, mazmunli suhbatingiz uchun katta rahmat. Bugun biz bilan studiyamizda asli ota-bobolar o'zbekistonlik, Afg'onistonda tavallud topgan va keyin Amerikaga kelib shu yerda hozir yashayotgan Abdulmanon Keskin bo'ldilar. Aziz teletomoshabinlar, shu yerda bugungi dasturimizga yakun yasaymiz. Biz ko'tarayotgan mavzular sizga yoqqan bo'lsa, sizni fikrlashga, mushohada qilishga undagan bo'lsa, albatta fikr mulohazalaringizni elektron pochta orqali bizga yuboring. Qanaqa yangi mavzular haqida fikrlaringiz, takliflaringiz bo'lsa, ularni ham kutib qolamiz. Xayr, salomat bo'ling.
Amerika manzaralari telejurnali Sun'iy yo'ldosh orqali Aziyasat 3 si to'lqini 370-chi kanalda dushanba kunlari Toshkent vaqti bilan 15:30 va 19:30 da. O'shda Keremet televideniyasida 18:30 da. Mozori Sharifda 15:00 va 19:00 da. Jahon bo'ylab 10:30 va 14:30 da. Shuningdek, har kuni 340-chi kanalda 17:30 da. Yakshanbadan payshanbaga qadar 19:30 da. Yoki internetda istalgan paytda. Amerika ovozi, xolis, tezkor va ishonchli axborot manbai.
Suv sathining ko'tarilishi natijasida Florida shtatidan Nyu-Yorkgacha bo'lgan sohil bo'yi shaharlarda toshqin ko'paygan. Virginiyaning Norfolk shahri atrofidagi dengiz va daryolardan asrlar davomida foyda ko'rdi. Tijoriy yuk tashish rivojlandi, yirik harbiy dengiz bazasi qurildi. Bu sohalar ketidan ko'plab bizneslar gulladi. Suvning toshishi pastroqda joylashgan mahallalarga muammo tug'dirmoqda. Karen Spaytning uyini so'nggi bir necha yilda 3 marta suv bosdi. Bungacha bu atrofda toshqin umuman kuzatilmagan edi.
Started to see items float around.
Uyimizdagi narsalarning suzib yurganini ko'rdik. Xuddi plajda bo'lgani kabi to'lqinlar uyga kirib chiqa boshladi. Narsalarimizni apil-tapil yig'ishtira boshladik.
Old Dominion universiteti tadqiqotchisi Ray Tolning aytishicha, suv sathi dengizlarda anchadan beri ko'tarilib borgan.
Every 20 years it goes up about that much.
Har 20 yilda suv ma'lum darajaga ko'tariladi. Bu so'nggi 100 yildagi kuzatuv xulosalari. Endi esa jarayonning tezlashishidan xavotirdamiz. Suv sathi birdaniga ko'tarilib ketishi mumkin.
accelerate. Ko'chmas mulk sohasida izlanish olib boruvchi Darren Blomqvistning aytishicha, sohil bo'yida joylashgan uylar mo'tadil iqlim va ajoyib manzara tufayli odatda qimmat turadi, ammo toshqinlar bu uylar narxini tushirib yuboryapti.
Buni bashorat qila olmadik. Tabiiy ofatlar natijasida uylar vayron bo'lmoqda, ularning bozori ham o'lyapti.
Ba'zilar uylarni ko'tarmoqda, bu esa ancha qimmat toshqin sug'urtasi narxini tushirishga yordam beryapti. Bu uylardagi drenaj sistemasi ancha qo'l kelmoqda. Biroq uyni ko'tarish oson emas, ham qimmatdir. Ba'zi joylarda esa buning iloji yo'q. Masalan, 100 yillik binoda elektr jihozlari yuqoriroqqa ko'tariladi, deydi sug'urtachi Mike Vernon.
Relocate all the electrical meters.
Hamma elektrik shotchiklar, suv qaynatuvchi titanlar boshqa joyga ko'chiriladi. Drenaj sistemasi o'rnatiladi.
Toshqin zarari ehtimolini cheklash hisobiga sug'urta bahosini tushirish mumkin. Aks holda uyni hech kim sotib olmaydi. Hukumatlar, harbiy rahbarlar, sug'urtachilar, uyni sotmoqchi bo'lgan odamlar, olimlar birgalikda va hamkorlikda bu masalani o'rganib chiqib, jamoalarga zararni kamaytirish hamda bo'lajak qurilishlarni vaziyatni hisobga olib amalga oshirish ustida o'ylashi kerak. Odil Rozaliyev, Washington.
Bu Amerika ovozi. Kundalik radio dasturlarimizni hamda haftalik televizion ko'rsatuvlarimizni internet orqali
www.amerikaovozi.org yoki www.amerikaovozi.com
sahifasida tinglab tomosha qiling. Elektron manzilimiz
uzbek-voanews.com.
Maktublaringizni kutamiz. Amerika ovozi, xolis, tezkor va ishonchli axborot manbai.
Shu bilan dasturimizga yakun yasaymiz. Aziz radio tinglovchilar, xabar lavhalarimizni internetda amerikaovozi.com sahifasi orqali ham kuzatib borishingiz mumkin. Ertaga bizni shu to'lqinda Toshkent vaqti bilan kech soat 8 da tinglashni unutmang. Amerika ovozi radiosining Washingtondagi studiyasida men Javdar Sayhon. Xayr, salomat bo'ling.
So the bar is where I go. Me and my friends sat at the table doing shots, tripping fast, and then we talk slow. And you come over and start up a conversation with just me, and trust me, I'll give it a chance. Now take my hand, stop, and the man on the jukebox, and then we start to dance. And now I'm singing like, girl, you know I want your love. Your love was handmade for somebody like me. Come on now, follow my lead. I may be crazy, don't mind me. Say, boy, let's not talk too much. Grab on my waist and put that body on me. I'm coming now, follow my lead. Coming now, follow my lead. I'm in love with the shape of you. We push and pull like a magnet do. Although my heart is falling too, I'm in love with your body. And last night you were in my room, and now my bedsheets smell like you. Every day discovering something brand new. Well, I'm in love with your body. First day, but you and me are thrifty, so go all you can eat, fill up your bag and I fill up the plate. We talk for hours and hours about the sweet and the sour and how your family's doing okay. And leaving, getting a taxi, kissing the backseat, tell the driver make the radio play. And I'm singing like, girl, you know I want your love. Your love was handmade for somebody like me. Come on now, follow my lead. I may be crazy, don't mind me. Say, boy, let's not talk too much.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.